Colonel Gammachu Ayyaana dabalate namoonni galmee kiisii qixxummaarratti mataman 12 akka bilisa lakkisaman manni murtii olaanaa federaalaa arra jajee jira jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Abukaatoon himatantootaa obbo Tuulii Baay'isaa akka ibsanitti Colonel Gammachu Ayyaana dabalee hidhamtoonni maqaan isaanii galmee kiisii qixxummaarratti argamu yakka shororkeessummaatiin himatamanii turan. Manni murtii olaanaa dhaddachi farra shororkeessummaaf dhimma heera mootummaa sadaffaan dhimmicha eega qorataa ture booda arra namoonni kunneen akka bilisaan mana hidhaatti gallakkisaman ajaja kenne jedhan obbo Tuuliin Tsahaayidhaamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Yakka shororkeessummaatiin kan himataman Colonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 ajaja mana murtiin bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha farra shororkeessummaa sadaffaa fi dhimmoota heera mootummaa oolmaa dhaddacha har'aatiin bilisa jechuun ajaja kenneera. Himatamtoonni kunneen Oromiyaa lixaa keessumaayyuu godinaalee Wallaggaa afranii fi godina Shawaa lixaatti hoggansa Abaa Shanee jedhamu waliin qindaa'uun naannoo Oromiyaatti mootummaa humnaan buusuuf bakka adda addaatti uummata shororkeessuu fi haleellaa shororkeessummaa raawwachuun jechuun abbaan Alangee himatee ture jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa.
Namoonni kun labsii fara shororkeessummaa darbanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jirudha. Keessumaa kan Colonel Gammachuu Ayyaanaa. Colonel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa Abaa Shanee laga jiru ta'anii leenjii adda addaa kennaniiru. Abaa Shanees qabeenya irratti isaanichi akka geggeessu kanneen akka baankii akka saamu namoota gara 40 olii ta'u akka ajjeessu namoota gara 30 ta'u akka madeessu namoota 10 ol ta'an ammoo eessa buute isaanii akka isaan dhabamsiisan ajaja kennaniiru qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Himanni isaan irratti dhiyaate kan isaan kaanis baay'eensaa wal fakkaata.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan manni murtii ragaa namaa fi barreeffamaan abbaan Alangee dhiyeesse dhaggeeffachuun seera yakka shororkeessummaa darbuuf dhiisuu himatamtoota kanneenii qorachaa tureera jedhan.
Manni kun erga dhiyaate waggaa 2 darbee jira. Hanga ammaatti manni murtii ragaa abbaa Alangaa kan barreeffamaaf kan namaa qorachaa ture. Akka waliigalaatti manni murtii har'aa galmee kanarratti ajaja kennuuf ture kan beellame ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qabani kan jedhu ture. Dhuma irratti manni murtii galmee kana qorate Colonel Gammachuu Ayyaanaa dabalee namoonni 12 ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka geggeeffaman. Kana jechuun abbaan Alangaa akkaataa himannaa isaaniitiin himatamtoonni kun gocha ittiin himataman raawwachuu isaanii mirkaneessuu hin dandeenye ragaan gama abbaa Alangaatiin dhiyaate kan namaa ta'e ka barreeffama gocha yakka kana kan mirkaneessu waan hin taanee fi namoonni kun guyyaa har'aa qabanii bilisaan akka geggeeffaman yoo jedhu Colonel Gammachuu Ayyaanaa falmii kana keessatti ragaan barreeffamaa fi ragaan namaa kan inni argisiisu koloneeliin kun hoogganaa Abaa Shanee otoo hin ta'in hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaaniiti kan mirkanaa'e isaan garee Abaa Shanee jedhame kana keessa hoogganaa ta'uu isaanii qajeelfama kennuu isaanii leenjii kennuu isaanii saamichi kun ajjeechaan namni dhabamsiifamuun akka taasifamu Alangaa himata barreessee dhiyeessuu malee ragaa irratti dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu Colonel Gammachuun hoogganaa Abaa Shanee ta'uu isaanii wanta argisiisu hin jiru. Isaan hoogganaa Abaa ta'uu isaaniiti kan hubanne waan ta'e.
Colonel Gammachuu Ayyaanaas kanaan dura galmee kanaan himatamanii osoo mana murtiitti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofanii haala ifa hin taaneen mana hidhaatii hiikamanii turanii jedhan obbo Tuuliin.
Waggaa irraa dura koloneeliin kun adeemsa seeraa tokko malee jechuudha. Adeemsa seeraa yookaan dhiifamni godhameera hin jedhamne yookaan manni irraa ka'eera hin jedhamne akkasumaan mana hidhaatii gallakkisan. Waraqaa cittuu tokko qabataniiti kan natti dhufan achi ba'anii maal inni kun jennaan waraqani sun kan jettu mana hidhaatii kan ittiin himataman shororkeessaadha gallakkifamanii jiru. Sababiin gallakkifaman ajaja olaanaa jedha. Ajajni olaanaa kun mana murtii haa ta'u abbaa Alangaa ta'u eenyu akka ta'e waanta argisiisu hin jiru. Gallakkifamanii otooma diida keessa jiranii deebisanii qabanii fidanii himatuma duraan irraa gallakkisan kana deebisanii itti fufsiisanii achi keessatti simatti fufanii deebanii immoo ragaan waa tokko irraa dhabameeti kan bilisa ba'an jechuudha.
Himatamtoota galmee obbo Kiisii Qixxumaa jalatti himataman keessaa namoonni 2 miseensota poolisii Oromiyaa yoo ta'an ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni mootummaa dirree hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran akka keessa jiranis obbo Tuuliin ibsaniiru.
Namoonni walakkaan gocha kana kallattiidhaan adda durummaadhaan raawwataniiru kan jedhudha. Kaan qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Kaan ammoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin bochisa hordeessummaa kun akka raawwatu taasisaniiru kan jedhudha. Walakkaan isaanii poolisootadha. Kaan hojjettoota mootummaati. Namoonni kun namoota aangoo jajjaba qaban namoonni as jala jiranii Ondi sana iyi uş orkesi tota yokan gotis orkesi mara watani yokan jeri una bana lengayi matakan diyesi.
Hidam tonni manni murti harra bilisattin jere kunneen waggala ma olif mana hita kesturu sanis awkaton sani ipsaniru. Konole gammachu ayyana waita adibil summa oromo abaon erfrarra gara Ethiopia galuf. Marin motumma Ethiopia walin godamature hoggansa adibil summa oromo marisa nakesat kodaf katatran kesa isan tokota un niyada tamam. Gabas Radio Sagale Amerikatif, Sahai Damto, Finfinnerra.